Dduw i ni yn diolch i ti unwaith eto ein bod yn gallu dod ger dy fron ac yn diolch am oedfa arall, am gyfle arall i ddod i'r di ac yn ystyried yr materion pwysig yma, holl bwysig, yr ydym wedi dod i geisio dy wyneb i ddyrchafu dy enw i ganu dy glodydd, ond o Dduw i ni yn gofyn y byddai di yn presenoli dy hun yma neu'n plith, ter trigger hawr ddim. Tywalt ysbryd arom, i ni'n gofyn hyn o tri enw ac heiddiant ein hargwydd Iesu Grist. Amen. O'r trefn y noswaith fydd gobeithio, byddwn ni'n gorffen o gwmpas hanner nos, er mwyn croesawu'r Nadolig, ac fe fyddwn ni'n canu nifer o gyrole, gen i ganu tua tair neu bedair yn gyntaf, rhai'n sefyll, rhai'n eistedd, yna gen i ddarlleniad, a gen i weld be fydd yr amser, dwy garol fach arall, falle dwy neu dair, neges byr iawn, ac yna gorffen trwy canu carol ar y diwedd. Felly dyna'r bwriad, ond gen i weld faint fyddwn ni'n canu wrth i'r amser fynd yn ei blaen. Gen i ddechrau trwy canu carol rhif 22, o deiwch ffyddloniaid oll dan orfoleddi, o deiwch i Bethlehem dref. 22, gen i sefyll i ganu hon. Eistedd i ganu'r carol nesaf, rhif 19. Mae'r nos yn ddu a gwynt nid oes un seren sy'n y nef, a ninnau'n croesi maes a bryn i'r fan y gorwedd ef, holl obaith dyn yw ef. Byddwch chi'n credu bod hwnna'n ordweud. Ond yw hwnna'n mynd dros ben llestri, achos mae'n eitha dywediad yn dywe i ddweud bod holl gobaith dyn yn y baban yma gafodd ei eni. Ac felly does dim gobeith gan unrhyw un tu allan i Grist. Ac felly pwysigrwydd troi at Grist wrth i ni ganu hyn, falle yn werth i ni ofyn y cwestiwn a yw yn bopeth i ni ac a yw Crist yw ein gobaith ni. Felly, gen ni eistedd i ganu carol rhif 19, mae'r nos yn ddi. Eisiau sefyll i ganu'r un nesaf, a gen i weld sut siap fydd arni. I feddwl bod hi'n hanner awr wedi'n ar ddeg neu'n agosau, a blinder yn dechrau taro. Felly bydd hwn yn ein deffro ni siŵr o fod. 21. O deud pob Cristion i Fethlem yr awron i weled mordirion i'w'n Duw. O ddymder hyfeddod, fe drefnodd y Duwdod dragwyddol gyfamod i fyw. Gen i sefyll i ganu hon. 21.
Thank you.
ni'n meddwl wrth gani yn y gytgan ei ras o derbyniwn. A sut i ni'n pwysleisio'r geiriau yna? Ei ras o derbyniwn. A dwi hwnna'n her, o na newch chi dderbyn o'i rasau. Dwi ddim mor siŵr os mae her yw e. Fi'n siŵr bydd yr arbenigwyr ieithyddol yn gallu cywiro fi rhyw ffordd neu gilydd. Ni'n edrych yma bob cyfeiriad. Os ydy'n tyrbio, falle mae y mwy o deud pob Cristion i ni yn llawenhau yng ngras Dyw ac yn ein hatgoffa ni i dderbyn o'i ras ac i'w glodfori am ei ras. Achos, allwch chi ddweud, pan mae rhywun yn dod yn Cristion, mae'r gwaith wedi gychwyn gan yr Ysbryd Glân o agor ein llygaid ni ac mae'r argyhoeddiad wedi dechrau. Ni wedi gweld ein pechod, ni wedi gweld diwedd ein pechod, sef colledigeth. Ni wedi gweld ofn y bedd, ofn sefyll o flaen ein creawdwr fel barnwr. Ac yna, yn meddwl nad oes gobaith i rhywun fel ni. Ac yna, ni'n clywed yr efengyl ac ei ras o derbynion i chi am dderbyn ei rasau. Fydd yna rai, falle yma, falle yn gwrando ac yn sicr i ni tu allan i'r adeilad yma, yn ein cartrefi ni ar hyd a lled o wlad, rhai sydd yn gwrthod gras yr arglwydd. A dydyn nhw ddim yn chwilio am ras, dydyn nhw'n chwilio am drigaredd ac am fyddeiant, ond i'r sawl, ac falle mewn, o fewn rhaglen ieithau Dyw, hyd yn oed yma heno, dyna'n gweddi y bydd na rywun yn dyheu am ras, sef cariad a thrigaredd Dyw tuag ato chi sydd ddim yn ei heiddi. Ac os ych chi wedi dod i weld nad ydych chi'n heiddi gras Dyw, yna i chi'n un o'r rhai y mae yn cynnig ei rasau. Felly, derbyniwch o'i rasau. Y mae yn cynnig maddeiant i chi. Ac siŵr o fod, os yw'r ysbryd ar gwaith, ni'n gwybod, dim siŵr o fod, ni'n gwybod i sicrwydd, tu hwnt i gwestiwn. Os yw wedi cychwyn gwaith, fe fyddwch chi yn dyheu am cael derbyn o'i rasau. Wel, os oedd eisiau sefyll i ganu'r carol honno, mae rhaid eistedd i ganu rhif 26. Siair gwynt wrth fyned heibio'r drws, a mae'r ar ei gwely gwair wyliau ei baban tlws. Syllai yn ddwys yn ei wyneb llon, gwasgau greawdwr y byd at ei bron, canau ddiddanol gan, cwsg, cwsg fanwylid bach, cwsg, nestawr bore iach, cwsg, 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 ac yna'r ail bennill. Gewch chi edrych ar honno pan yn ei ganu hi, ac ystyried gwirioneddau sydd yn y garol yma. 26 gen i eistedd i ganu hon.
Thank you.
Cyn i ni gan i carol arall, cyn i darlleniad o'r Efengyl yn ôl i gybennod gyntaf, fe wnaethon ni prynhawn yma, edrych ar yr adnodau yn y hanner gyntaf y bennod. Nawr hoffwn i ddarllen rhan olaf y bennod, sef Luc y bennod gyntaf ac adnod 67. A'i dad ef Zechreias a gyflawnwyd o'r Ysbryd Glân ac a bryffwydod gan ddywedyd bendigedig fyddo arglwydd Dduw Israel, cynnes y fe amwelodd ac a wnaeth ymwared i'w bobl, ac y fe oedd yr chafod gorn i achawdwriaeth i ni yn hyd Dafydd ei wasanaethwr, megis y llefarod trwy enau ei sanctaidd broffwydi y rhai oedd o ddechreuad y byd, fel y byddai ni ymwared rhag ein gelynion ac o law pawb o'n caseuon, i gwblhau'r drigaredd antadau ac i gofio ei sanctaidd gyfamod, y llw a dyngodd efe wrth ein tad Abraham a roddi ni gwedi yn rhyddhau o law ein gelynion ei wasanaethu ef yn ddiofn mewn sancteiddrwydd a chyfiawnder ger ei fron ef holl ddyddiau ein bywyd. A thithau fachgenin a elwyr yn broffwyd i'r gorichaf, cynnwys ti a ei o flaen wyneb yr arglwydd i baratoi ei ffyrddif, i roddi gwybodaeth iachawdwriaeth i'w bobl trwy faddeiant pechodau, oherwydd tirioldeb trigaredd ein Duw trwy'r hon yr ymwelodd â ni godiad hael o'r uchelder, i lywyrchu yr rhai sydd yn eistedd mewn tywyllwch a chysgod angau, i gyfeirio ein traed i ffordd tangnefedd, a'r bachgen a gynyddodd ac a gryfhawyd yn yr ysbryd ac a fi yn y difeithwch hyd y dydd yr ymddangosodd efe i'r Israel. A byddai bendith Duw ar ei air sanctaidd ef. Nawr gen i ganu carol arall, rhif 2, yr ail yn y llyfr, ar gyfer heddiw'r boren, faban bach yn faban bach, a ganwyd gwreiddyn jesen faban bach. Ac yna, os y ni'n edrych ar y diwedd ac falle dyma i chi her, rhai yma, weddol sicr bod yna rhai yma sydd heb gredu, sydd heb droi at Grist, ac o'n i'n ystyried y newyddion yn y dyddiau diwethaf yma. Mae y fel bethau sawl damwen wedi bod yn ystod y dyddiau diwethaf yma, sawl tristwch wedi bod, a chi'n darllen am y pethau erchill yma sydd yn digwydd, a chi'n clywed ar y newyddion ac yn meddwl am y teuluoedd sydd yn mynd trwy treialon ofnadw, ac yn meddwl am ryfeloedd a'r byd sydd yn ymladd yn erbyn ei gilydd, a'r sôn am ryfeloedd a'r bygythiadau o ryfeloedd, ac i ni mewn byd ansicr tu hwnt. Ac eto i gyd, byna rhai yn ein plith ac efallai rhai sydd yn gwrando yn byw eu bywydau fel pyn a bai diwedd yn dod. Wel, mae'r bennill olaf am hyn bechadu'r brysia fel yr wyt, fel yr wyt, i mofyn am y noddfa fel yr wyt, i ti yr agorwyd ffynon, a ilch dy glwyfau dion, fel eira gwyn yn salmon, fel yr wyt, gan hynny tird yn brydlon, fel yr wyt. Mae bob un oedfa, mae e'n fater o fris, mae e. Mae tragwyddoldeb un anadl i ffwrdd, felly mae'r carol hon yn holl bwysig i ystyried y geiriau. Felly gewn ni sefyll i ganu yr ail carol yn y llyfr ar gyfer heddiw'r boren faban bach. Eistedd i gannu'r carol nesaf, carol ysgrifennodd fy nhad yn arbennig ar gyfer y llyfryn yma. Rhif 4, ces olwg ar fy Iesu yn wyneb Caryadyw. Ac yna, o'n i'n edrych ar y ddwy linell yma. Gweld dyn yn ei drienni heb obaith am gael byw. Ac o'n i'n meddwl heddi wrth fynd i'r car, ac yn gweld cymdogion a pobl ar y stryd hefyd yn mynd i'r car. Roeddwn i'n gwisgo fy siwt, gwisgo fy menig di gyda fy nghot di drosto. Edrych yn beth meddwl eitha smart falle ar gyfer y capel. Gwisgo lan i fynd i'r capel. Pobl eraill wedi gwisgo dillad bob dydd. A bagiau siopa yn eu llaw. Ac yn mynd i'r car. A gweld pobl yn mynd allan o'i tai, mynd i'w ceir, ond y mwyafrif llethol y mynd i rhywle arall. Gweld pobl eraill yn mynd fel teuluoedd allan am wac, ac yn meddwl, dyna chi drienni. Dyna chi heb obaith. Mae'r gobaith mawr yw heddi, maen nhw'n meddwl. Mae rhywbeth am y diwrnod cyn Nadolig, mae yna rhywbeth rhyw gyffro'n does cyn yr arhegion ddod yn y bore. Yna fydd yr anrhegion yn dod y bore, fydd pawb yn reit hapus. Yna fydd y cyno, pawb yn reit hapus. Cyn te, fydd pethau wedi troi. Gan amlan, dwi'n dweud. Mae rhywun yn cwyrla cyn te. Os nad yw nhw wedi cwyrla cyn tef, nhw wedi cwyrla cyn mynd i'r gwely, ac os nad yw nhw wedi cwyrla cyn gwely yn sicr y bore nesaf, gwyl San Steffan, fe fydd na gwyrla, fydd pobl nôl i'w harfer nhw i fod mor gas i'w gilydd ac fel arfer. Ac yn cario ymlaen ei bywydau braidd yn ddinod, mynd o un pleser i'r llall. Ond am heddi ac am nawr, maen nhw'n digon hapus ei byd. Ond o'n i'n meddwl dyna chi ddisgrifiad trienus. Dim pwrpas o gwbl mewn bywyd. Yr holl gyffro'r gyferforiad, dwi'n mwynhau'r dydd y fori, lot fawr, dwi'n mwynhau pob agwedd ond o fe. Dwi ddim yn gallu deall neb yn mwynhau cael anrheg, a dwi'n deall neb yn mwynhau cynno dydd Nadolig. Mae jes tu hwnt i fy neall i. Dwi'n mwynhau pob rhan ohono fe. Ond yn well na'r cyfan yw'r carolau yma a'r neges i ni yn ei gyhoeddi a'i chanu. Ac felly pan ych chi'n edrych ar yr holl beth, mae Nadolig yn gyfnod arbennig i'r Cristion. Ni'n gallu mwynhau'r cyfan. Y byd agwedd fach iawn maen nhw'n mwynhau. Ac maen nhw'n hen ddiflasu arno fe cyn diwedd y dydd. Gweld dyn yn ei drienni. Yr oedd Dyw yn gweld dyn yn ei drienni cyn seiliad y byd. Ond yn ei ras fe drefnodd e bod na obaith i ni. Y byddai fe'n anfon ei fab. Wel, gadewch chi ni eistedd i gan i hon. Rhif 4, Cys Olwg ar fy Iesu yn wyneb cariad Dyw.
Thank you.
credu bod geiriau'r garol hwnna'n gwella bob blwyddyn yn yr efengil trwyddi i gyd. Wel, dwi'n cadw llyged barcud ar fy oriawr ac dwi ddim eisiau mynd dros amser, ond mae rhywbeth am carolau Cymraeg allwch chi ganu nhw trwy'r dydd a nos. Ond dwi yn mynd i wthio hon mewn, 31, gen i sefyll, na ddim dweud llawer amdani sy'n amser, 31, welen gwawrio ddydd i'w gofio. Gen i sefyll i'w chanu. Nadolig yn agosau. I ni ar fi'n croesawu'r Nadolig mewn 5-6 o funudau. Ac i ni newydd ganu fyna am y toriad gwawr fe bethau. Welen gwawrio ddydd i'w gofio. Ac dwi am edrych ar yr adnod yn y bennod gyntaf o Lig, adnod 78, oherwydd triondeb trigaredd ein Dyw trwy'r hon yr ymwelodd â ni godiad hael o'r uchelder. Codiad hael o'r uchelder. Ac wrth i edrych ar yr adnod honno, yn atgoffa fi am ddigwyddiad rhai blynyddoedd yn ôl, tra roeddwn ni yn y coleg ym Mangor, ac fe ddaeth nifer o ffrindiau i fyny o Gaerdydd i aros gyda fi am rhai dyddiau, ac fe benderfynon ni, roedd yn tymor yr haf, y byddwn ni yn mynd am wac lan yr Wyddfa i weld y wawr yn torri. Ac yn i weld yr hael yn codi ac yn dod i fyny, ac lle gwell nag ar fynydd mwyaf Cymru, i weld y golygfeydd rhyfeddol. Ac felly dyna byd eithon ni. Eithon ni am bryd bach o fwyd i ddechrau yn y car ac gyrru, ac am ni stopio gan yr heddlu, a rhaid i ni anadlu mewn i rhyw declyn bach y meddwl bod ni wedi bod yn yfed, achos pimp o fechgyn mewn car, rhyfedd, pimp o fechgyn yn y car am un o gloch y bore, gyrru'r hyd strydoedd, ddim yn mynd yn gloi, ac es i allan o'r car a dweudais iddo, dim problem, allai chwythu yn hwn trwy'r dydd. Dydyn ni ddim yn yfed, dim un o'n ni. O'n i'n falch i gallu dweud na ar y pryd, dwi'n gwybod sy'n am bellach yn wir am lawer, ond o'n i'n gallu dweud oedd yr heddlid, cariwch ymlaen, dim problem. A gafodd y sioc, pimp o fechgyn ifanc. Ble chi'n mynd? Ni'n mynd i ddringo'r wyddfa. Ni'n mynd i weld yr hael yn codi. Ni'n mynd i weld y golygfeidd rhyfeddol. A dyna beth wnaethon ni. Wnaethon ni lan yr wyddfa. Felly ni ddim yn argymell i neb i wneud rhywbeth mor dwp, achos roedd e'n dywyll. Doedd e'r lleuad ddim allan, ac roedd e'n niwlog neu'n gymylog, be bynnag oedd e. Ac doedd o'n i ddim yn gallu gweld un cam o fy mlaen ni. Ac ar un pwynt, o'n i wedi bod lan o'r blaen, roedd o'n i gyd yn weddol sicr fod na gwymp o sawl cant troedfedd yn agos, ond o'n i ddim yn gallu gweld ble roedd e. Roedd e yn reit beryglus, nes i'n dweud wrth yr hieni bod ni wedi gwneud y fath beth, ac felly gafon ni bwyllgor bach a penderfynu beth am i ni gerdded ar y cledrau'r tren i fyny'r top, achos dyw hwnna ddim yn mynd i fynd â chi dros yr ochr. Ac felly dyna be wnaethon ni, fe gerddon ni fyny'r cledrau ac cyrraedd y top, ac erbyn hyn, pan gyrraeddon ni, dyna'r amser pryd oedd yr hael fod i godi. Ac o'ch chi gallu dweud bod yr hael wedi codi, ond welon ni ddim. Oedd y cymylau a'r niwl mor drwchus, doeddon ni ddim hyd yn oed yn gallu gweld fy llaw. Ar ôl cerdded sawl awr, ganol nos, doeddon ni ddim yn orhapus ar y pryd. Wel, o'n i'n meddwl, o'n i wedi gwneud y lan i'r top. Roedd yr olygfa wrth fynd lawr tipyn gwell, achos fe wellodd pethau tu hanner ffordd ac o'ch chi'n gweld golygfeydd gweddol. Ond ar y top, doeddwn i ddim yn gweld dim i'w dim. Gollon ni'r codiad hael. Dyna i chi siom. Ond chi o beth o'n i'n meddwl am cyfnod yn Nadolig yma, ac am yr heini o'n i'n gweld yn mynd i'w ceir ryw siopa heddi. Ac am rhai i ni nabod, a nwylid i ni, efalle sydd wedi troi cefn, eraill yn ein strydo ni, cydweithwyr, pwy bynnag llawer ohono ni yn does, pobl sydd yn drwm ar ein colonna ni, ac wrthyn nhw ddathlu'r Nadolig, beth yn y byd maen nhw'n dathlu? Cael anreg bore fory. Dyna beth yw e. Meddwi heno, siwr o fod, meddwi nos y fory, siwr o fod, a cael anreg yn y bore ac gorfitra yn y prynhawn. Dyna fe, a wedi nôl i'r normal wedyn ni. Dyna yw i bywyd nhw. Ac wedi nôl i'r gwaith, ac yna nôl i drefnu gwyliau, ac yna i cael gwaith, ac i fynd yn hen, ac yna marw, ac beth yw i pwrpas nhw mewn bywyd. Ac mae'r dolyg, beth mae yn ei olygu, dwi ddim yn siŵr. Ond un peth sy'n sicr, maen nhw'n colli allan ar weld rhyfeddodau yn y dolyg. Chi'n gwybod pam? Dydy'r hael ddim wedi codi ar eu heneidio nhw. Dyn nhw ddim wedi weld e. Dy'r codiad hael ddim wedi digwydd. Dyn nhw ddim yn gallu gweld rhyfeddod yr efengil. Mae hyd yn oed nawr falle i'r rhai yn mater gwbl ddiflas ac i rai wedi dewis peidio dod ac yn meddwl, dwi ddim eisiau dod i rhywbeth fel hyn. A falle rhai fan hyn heno yma sydd yn teimlo felly, beth yn y byd dwi'n ei fan hyn, dwi eisiau mynd gatre yn reit gloi, mae'n hanner nos yn agosau, ac mae'r dolyg yn dod bore fory, a beth, does dim pwrpas i'r peth. Rheswm am hynny yw, i chi dal yn y tywyllwch. I chi yn y tywyllwch. Mae'n dweud fan hyn i lywyrchu'r rhai sydd yn eistedd mewn tywyllwch. Na ddisgrifiad, yr adnod ar ôl y testun, adnod 79, i chi'n eistedd mewn tywyllwch. Mae y weld, mae'n amlwg ar wynebau, mae'n amlwg ar siap y corff, mae'n amlwg ar bopeth, ar ein dewisiadau ni, i chi allu gweld, gwahaniaeth. Pan dyw'r hael ddim wedi codi, pan dyw e ddim wedi goleuo y tywyllwch i chi, chi ddim yn ei weld e. Mae e mor ddiflas, ond dyw e, mae e ddiflas, ni'n gwybod, achos oedd e ddiflas i fi. Ac yn ddiflas i lawer eraill yma hefyd, ond dyna chi ddiwrnod pan aeth yr hael godi. Beth mae'r adnod yn dweud trwy'r hon yr ymwelodd o ni, pwy ymwelodd o ni, codiad hael o'r uchelder. Dyna chi ddisgrifiad o Iesu Grist, y codiad hael. Ef yw goleuni'r byd, ohono fe y mae pob goleuni'n dod. Goleini'r yfengil. Chyfo beth yw'r goleini'r yfengil? Dyma beth yw goleini'r yfengil. Bod chi'n gwybod nad oes colledigeth. I chi'n gwybod bod mae ddeiant pechodau. I chi'n gwybod bod chi wedi cael eich golchi'n lan. I chi'n gwybod bod ganddoch chi heddwch a Duw. Pam? Achos bod Iesu Grist wedi cymryd y gosb a'i fod wedi marw yn eich lle chi. Dyna beth yw rhyfeddod yr yfengil. Ac i rhywun sydd wedi mynd trwy ar gyhoeddiad o bechod, mae'r eiliad honno pan mae'r hael yn codi ar eich enaid chi, yn eiliad fyddwch chi byth yn anghofio. Mae'n ddiwrnod i rai, mae'n eiliad i eraill, mae'n gyfnod i bobl eraill. Ond un peth sy'n sicr, fyddwch chi byth yn anghofio'r cyfnod hwnnw pan aeth yr hael godi. Falle bod rhaid i chi wedi bod ar y wyddfa ac wedi gweld yr hael yn codi a'r golygfeydd ysblennydd. Dwi e ddim byd tebyg i beth mae dod yn Gristion fel. Mae dod yn Gristion yn brofiad na fyddwch chi yn anghofio. Mae'r hael yn codi ar eich enaid. Wel, mae'r Nadolig wedi dod. I ni wedi croesawu'r Nadolig. Ac yn gweddi niw y bydd y wawr yn torri. Mae'n mynd i, dwi'm yn siŵr pa amser mae'r wawr, mae'r hael yn codi. Dwi'm yn siŵr. 5, falle, dwi'm yn go, 6, 7. Dechrau goleio falle, a hwyrach nawr yn dweud. Ond chydig bach o oriau fe fydd yr hael yn codi bore yma. Ac yma pan fydd yr hael a fydd yn dechrau goleio, yn gweddi ni yw byddwch chi'n deffro ac y bydd na rhyw wawr arall wedi dod. Fe fydd yr hael yn codi, fe fydd na oleini, fe fydd na ryfeddod arnoch chi. Bydd goleini Iesu Grist yn llywyrchu ar eich enaid, a bydd y tywyllwch yn cael ei wasgaru. Mae'n mynd i fod yn rhyfeddod, falle rhai sydd yn stwbwrn ac yn gwrthod gwrando ac yn gwrthod ildio ac yn gwrthod edif ar rhai. Pan bydd yr eiliad honno'n dod, a bydd goleini Grist yn dod, a bydd y tywyllwch yn gwasgaru. I lywyrchu i'r rhai sydd yn eistedd mewn tywyllwch a chysgod angau, i gyfeirio ein traed i ffordd tangnefedd. Wel, dyna'n gweddi ni, fel ni'n canu'n aml, o aed, yr hyfryd wawr ar led, goleuad ddeiar lydan, halleluja, amen. Dyna beth yw ein gweddi ni i chi yma, y bydd yr hyfryd wawr yn digwydd ar eich enaid chi, a bore yma, pan fyddwch chi'n codi i dderbyn eich anrhegion chi, o dyna hyfryd, y byddwch chi yn, falle yn anfon neges i rhywun, y mae'r wawr wedi torri mewn ffordd llawer gwell. Dwi wedi gweld fy mhechod, dwi wedi gweld Iesu Grist, rhyfeddod yr yfengil, ac y mae'r tywyllwch wedi diflannu. Fe fydd yn trawsnewid sut i chi'n edrych ar y fywyd. Wel, gadewch i ni orffen drwy ganu carol rhif 15, ac unwaith eto mae hwn yn garol hyfryd ond y darn olaf yna, ac felly wrth i ni groesawu'r Nadolig, beth am i ni flwyddio canu. Chi'n meddwl, dwi ddim eisiau dychmygu pa ganeuon sydd yn cael eu canu nawr mewn ambell i le yn ein dinas ni. Fydd e'n rhyw gan swnllyd yn sôn am y Nadolig ac yn rhyw barti mawr. Wel, beth am i ni boddi'r rheini trwy ddweud Iesu bendigedig fyddo pwnc ein cam. Mae pwnc can y byd yn wastraff amser. Ac mae'n rhywbeth i ni lawenhau. Mae'n rhywbeth i ni orfoleddi ynddo. Felly, pan i ni'n canu'r bennill olaf, beth am i ni flwyddio canu Iesu bendigedig fyddo pwnc ein cam. Gadewch ni sefyll gan i carol rhif 15. Yn drist mewn carolau seiniwn foliant Iesu Grist. Dyma ddiddeu enni,
Bydde di ras ein harglwydd Iesu Grist a chariad yw a chymdeithas yr ysbryd glân fod gyda chwi oll hyd byth. Amen.